Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi dowam edýär. Eferde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň Britaniýa elçisi ýurt içindäki we daşyndaky dogruçul hem halal jurnalistlere goldugyny bildirdi. Birleşen Şahlygyň Türkmenistanyň elçisi Thorda Abbott Watt, Britan hem de kanat hökümetleriniň media azatlygy boýunça Londonda geçirýän bütün dünýä massawaty münasebetli 10-njy iýulda ýaýradan beýanatyny Türkmenistan üçin möhüm meseleler barada halallyk we dogruçulluk bilen ýazýan türkmen jurnalistlerini goldap çykyş etdi. İlçi halkara çare münasibetli Britan hökümetinin web sahifasına yayradan beyanatını öldür üçün hem de Türkmenistan üçün vacip meseleler varada halallık ve doğruçulluk bilen yazan yurdun içindeki ve daşındaki Türkmen jurnalistlerini goldap çıkış etti. Şu gün Britanya ile Kanada birlikte Londonlu medya adatlı oyuncu bütün dünya masavatını geçiriyor. Bu yerde Aşgabatda bizim fikirlerimiz öldür üçün hem de Türkmenistan üçün Wajyp meseleler barada dogruçulluk we halallyk bilen ýazýan Türkmenistanyň özündäki we daşyndaky türkmen jurnalistleri bilen bolar diýip Birleşen Şahlygyň Aşgabatdaky elçisiniň beýanatyny aýdylýar. 10-njy iýulda Birleşen Şahlygyň hem de Kanadanyň hökümetleriniň bilelikde urnaýan media azatlygy boýunça bütün dünýä massawaty Londonda öz işine başlady. Britan hökümetiniň massawat barada çap eden maglumatyna görä 2 günläp dowam etjek massawatyň gün tertibini Merkezi Aziýada we Günnogory Ýewropada düşmançylykly sredalara sezewar bolýan jurnalistleri goldamak boýunça saýlaşykly ulgamy işläp dümegiň meseleleri hem bar. İlçi Abbott Watt'un beyanatında medya azatlığının adam hukuklarının ehlumumu carnamasından uğur alyanlığını ıtaryar. Medya azatlığı vaciptir. İşidilmek hukuku, jurnalistlerin işlerine katışılmazdan olorun haber vermek hukuku, adamlara sözlerin el yeterli olmağına değişli hukuku vaciptir deyip beyanatta aydılyar. Düýbe Parijde ýerleşýän Serhetsiz Reportýorlar guramasynyň dünýädäki metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça 2019-njy ýylyň aprelinde çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan bu ugurda dünýädä 180 ýurdun arasynda iň ýyzdaky oruny eýledi. Ondan öňki ýyllardaky hasabatlarda metbuat azatlygynyň iň ýyzdaky oruny Demirgazy Koreýa eýläp gelýärdi. Bu ýyl türkmen häkimiýetleri hasabata görä 180-nji oruny Demirgazy Koreýa ýetirmedi. Galiberti'de Serhetsiz Reportýorlar guramasynyň soňky beýanatyna görä, Günnogory Ýewropa we Merkezi Aziýa metbuat azatlygy boýunça bütün dünýä reýtinginde iň ýazakynyň öň ýanyna horny eýleýär. Mundan öňki ýyllarda Türkmenistanyň häkimiýetleri Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylaryny ýygyrlap, olara basyş edip geldi. Radionun Sapar Mehmet Nefes Kuluyev, Hudaýberdi Allaşyw, Sultan Açylow ýaly ýerli habarçylary ýygyrlamalara, gorkuzmalara we sütemlere sezewar boldy. Bu gorkuzmalar we ýygyrlamalar Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlilik şertlerini öz ad familiýalary ýaly şahsy maglumatlaryny aýan etmeden işlerini ýerine ýetirmäge mejbur etdi. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülikligini habar serýeşdelerini aýdylmaýan hemde ýeti senzura sezewar bolýan möhüm wakalar we habarlar barada maglumat berýär.